Marko eteni kadi kumi. Yesu akamo maleko konde cho chalowo jawa Yudaya dolawe diwoke diwa Yordano. Ilui wato wakamote to sukelande. Ngane wakandeke nde akala kanyaka. Afarizayo amochi wakayele nde janjo ohemba. Fo wakawombola vwati.
Wende dioidia kisombi shaka pami dikimodia ndese kawa adende.
Konde mambola nde la wati.
Na olembe wakanyo jemo shelo di kamboso.
Vo wakate vwati.
Moshe aketa odia pami fundo okanda wo ya kilo wadi wala kunjo kimo wadi.
Yesu akawate ate.
Moshe akanyo funda edwiso. Umalolo nyula akinyu. Ukuma kotongo. Lama akatonga kaunye shongo diango che. Nde akatonge pami la umoto. Umalodi kambone. Pami ayo chika shela nyango diakakatana la waadendi. Uvua hende wayo yalu utotoi. Lao kahawa hende tu kukucho yutu. Laso utoato kakitola keke ne kakakakatanya wenye shungu.
Waya lolo du, ambeki wakinde wakanyo mombo la Yesu lodi kambo jako jame. Konde akaka dimolati.
Pami kaya ala seka waadende. Konjo chuko kina nde sena kalolo seka di kambo jamundo chika waadende la tundu. Popo la umoto la seko umende, kutuchuka male pami kekina, ndese na kalolo seka di kamboja mundo chika umende la tondu.
La watu amochi wake la Yesu tokenda kenda, jande njo wa nanda. Kukwambeki waki nde waka hangwe. Yesu lama kande nyo kone, nde akoke kele konde mbate ati.
Nyete tokenda kenda wa elemi, ta konya seke. Dikambo jolela ja onye shongo jelele ato welo okovo. Mete kanyo temite. Onela halongola jolela ja onye shongo ko kienda kenda. Nde hoto kiloko.
Loko ngonde aka kumbate konde mbahe anya jamba chokola. Lama akata choka Yesu lumboka. Utomochi ako lawe konde njowoke aduela atondo konde mbombolate.
Wecha wololo, ahomba micha aja konjalo seno la ponjo.
Yesu akoka dimolati.
Landena ambeta yololo, nduko utole lololo, paka unye shungo tuke lololo. Kema wembe wakele mbene, tuyakake, tuunanake, tuvake, tuungake omenyu wakashi, tuchake kolo, olemia shola nyo.
Nde ako kadimola ate.
Wecha, elembe so chelambo wa etawoka umako dikenda jakimi.
Yesu akawe nde konde mboka nganji. Loko ngo diko konde mbote ate.
Diyoto imambo kochikale. Chokato usunja keye lato. Ndoki shaka nga waola. Kele kuya alilongo nyilo ulungu. Umalaso kuenja, kuenjo njila.
Kokopa mikene lombo kangaso, aki lo chuchu malu, kwa kachukunya nerja nde aki kangongo nyiwe fula. Yesu ake nde anewa kodinge konde mbute ambeki waki ndate.
Ayo unga wolole akangawe ngonyi jambo tolu jole la jawo nya shungu.
Ambeki wakachikala la jambo malote keta waki nde. Ko Yesu nyumo wate ate.
Anami? Eko di kambodia olo dambo tolo di olela di awinya shungu. Ayo oleka wadu nyamaketa wakamelo mbo tolo isho ya tedi. Latondo kakangongo nyimbo tolo di olela di awinya shungu.
Ambeki wakanyomotama nyamamba. Kuvo wakamona kalasa wovwati.
Kulaso, akona yukana.
Yesu akawaende konde mbutati.
Di kamboso atomba hekadyo kuko aha awinya shungu. Landendo kukeneka heka unya shungu.
Lawa Petro akatate lambote ati.
Okoshola aneta kachike che ndote kolutako ili.
Yesu akakadimola ati.
Mete kanyote emite. Ndoko tulayo yala chikalo odula akinde koyanga dikambode akinde loko kwa akimila walo kumulololo. la ho longo la kakiane fudye isango lukama mvudu anango akadiende wanyango ana la dikambo kamela sui koloshi yokoya nde ayo longo la loseno la ponju ifulakane wele la tondo wa yonga lo kongo kwane wele lo kongo wa yonga la tondo
voa kilomboka watadeo chalo somba wa Yerusaleme, Yesu akete la tondo ka kiwo. Ambeki waki la sase, ndo ane wakata uyelaka waki la woma. Yesu akanyomo suka ya ambeki waki nde dikumi la hende suke lande konde tate lambatea kambo wele la jambo tombe one.
Uchalo somba wa Yerusaleme ono totade. Ono otuwae ukahe malee wanji wanombe di watu leo unya shungula lee ambe yue elembe. Voe ufunde nyoi lambuka hale angenda ngenda. Voe uosoka. Voe uotesoi. Voe uokomole ishingo kufombu yaka. Kukuloko nguashisha tonda ayo ulu umalo nyoi.
Yakobo la Yohane anawa Zebedayo wakasuka na lee Yesu kufombu tevwati.
Wecha, shuna ngaka jawe tuche keneka utukolomba.
Yesu mba wambola nde ati.
Alanganyudi minyo che.
Kovola nde vwati.
Etao jashombi jase one lolo nyalaki ye lomi. Ukina lolo nyalaki ye lalomoso. Lama yoyala lolo kumu laki ye.
Yesu akawa te ati.
Nyuha nyewe keneka lomba nyu. Nyuko kala ano kenekelelo dikohodia yomono. Kanga mbochama uhuwa yomochama.
Kovombo kadimo la vwati.
Shoko kaka.
Yesu mba watende ate.
Nyunya yono mete kenekelelo dikohodia yomono. Dunya yomochama uhuwa yomochama. Kukudiambi jase lolo nyalaki milomi kanga lalomoso. Ahadi mikashana. Ahula soweko jane waka walongoswe.
Ambeka akina dikumi la maka woke dikambuso. Voa katate momale Yakobo la Yohane. Yesu akawawete konde mbate ati.
Nyumbe waka nyati. Anewele wanji wawo jande kalu wanji laki wola ngala. Ndoelo hela wo, voso kosha kawoja. Kukwa hao uhoso mbele la jacha amala ateyi wakinyu. Onela langa munga ukila ateyo akinyu, aya alu ukambiwa akinyu. Ndo onela langa munga latondo ka akinyu, aya itefumbe kato che. Landeka ango onotu, ndeku onja jato taa ukambeka, kukudande taa wakambeka, ndo chungelo seno laki ndo okole dambicha atu ifula.
Vwaka komelo somba wa Yeriko. Lama kaya tomba ka Yesu la mbeki wa kinde la uluwi wa wafuke wa toma loso mbone. Kanga chungo mochi le Bartimayo ona kitimayo haka jase lo mamu wa mboka alomba atuwe shasha. Lama kandoko ne Yesu yose Nazareto so. Nde akatate la pango hango atati.
Yesu ona Davide omoke kechi.
Atefula wako hangwe waoseke jande teketa. Kukunde akanyomotama ya pango hango la wolo ati.
Ona Davide, omo kekechi.
Kwe somemala konde mbutati.
Yo ete.
Voka wete wawote vwati.
Kekechi otema, one noso keta.
Nde akakasho kutu wakinde konde mone fwe. Konde chocha le Yesu. Yesu akawombola ati.
Alanga edi miko chena.
Kukanga chungwa ati.
Owanjile, tokonte menyi.
Kwa Yesu akawote ati.
Choka, umalodi eta wadi akiewe ambokono.
Ushimukeleja, ndeakenyi, konde kime mboka atayele Yesu.